Ja, jeg blir hvert år spurt av et amerikansk selskap som heter ALE, som heter Antarctica Logistics and Expeditions, om jeg kan komme ned til Antarktis og guide noen skiturer. Før så har jeg guidet, jeg har fire fulle lengder i Antarktis, det vil si at jeg har gått til Sydpolen tre ganger, og på en av de turene så gikk jeg også til Barsat. Sånn at da fikk vi lagt ned en skitur på 2050 kilometer på 75 dager. En av de lengste skiturene som jeg har gjort, i hvert fall nede der, og kanskje på planeten generelt.
Men du, er det sånn vanlig at du går til punktet, og så blir du flyttet tilbake, at det det som det vanlige?
Ja, det det vanlige. Sånn som i år så var det litt annerledes, for da guide jeg en kort skitur nede der på 111 kilometer, med en gruppe på 10 stykker som skulle da gå den siste breddegraden inn til Sydpolen. Og da flyr vi begynner det i Norge, og så vi på reise et par døgn før vi havner i Punta Arenas i Chile. Der hovedkontoret til da ALE, og der vi og pakker og rigger og gjør klart for årets sesong, og så flys vi da med en 757 ned til Union Glacier, som basen til ALE på isen.
Og da det til jul på det flyet?
Det det jul på.
Wow.
Ja. For nede der så blir det, hva det heter på norska, preparert en noe som vi kaller Blue Ice Runway, så det lander på is med jul. Mm. Og det fungerer fint så lenge det minusgrader. For to sesonger siden så fikk de ikke flytt ned på grunn av at det var så varmt at det var smeltet vatten oppå, og da hadde de aldri fått stoppe. Så det avhengig av kaldt vær i Antarktis også, men ja. Det blir mildere og mildere der også.
Men derifra da, til det punktet de kjørte nå til slutt?
Ja, da kjører vi enten noen slags, blir vi hentet der med noen slags, enten det beltevogner, eller så det noen biler, eller snøskutere, og så kjøres vi inn til basen da, Union Glacier, som ligger omtrent i en rett linje sørover fra sydspissen på Sør-Amerika. Der foregår den siste pakkingen, og så går vi ombord på et fly. Dette i år så var det en Douglas DC-3 fra 1942 som tok oss ifra basen og cirka 1000 kilometer da, sørover, hvor vi lander omtrent akkurat på den siste breddegraden. Der bare, da vi så høyt at vi må, kan ikke gå på ski første dagen. Vi må rett og slett akklimatisere oss, for det punktet ligger på 2700 meter omtrent, 2650 omtrent der vi lander. Men i og med at globen som den så atmosfæren så strekt ut over polpunktet at det ville føles som 4500 meter høyt hvis vi var ved ekvator. Så det, ja da, så det tynn luft der.
Og da, men hvor lenge må de være der for å bli?
Egentlig så burde vi hatt flere dager, men vi har ikke så mye tid, så vi begynner så smått å gå da på dag to. Vi flys opp på dag en, slår opp teltet der vi flylander, og så ligger vi og puster til dagen etterpå. Og så begynner vi å gå, men da går vi en rolig dag. Så da går vi tre timer fra morgenen, og så slår vi opp et telt og har litt lunsj og slik, og så går vi to timer om eftan, og så det den dagen. Mm. På dag tre i år så fikk vi fryktelig kulde og vind, sånn at vi måtte vel 47 effektive, så da var vi teltet på dag tre. Og så brukte vi vel en 5 dager til, tenker jeg, på å gå inn til polpunktet.
Hmm. Og så har man seg 10 stykker, var det nordmenn eller?
Ja, for ALE, dette i selskapet, så det normen å ha så mange, og så var vi 2 guider da, så jeg hadde med meg en hjelpeguide. En engelskmann, eller han bor i England, egentlig en skotte som heter David Hamilton. For de som har hørt om noe av dette her, så han en legende i polare og i fjellet. Jeg tror han har vært 8 ganger på Mount Everest.
Men dette med det praktiske på en sånn tur, kulde en ting som du nettopp pratet om, og jeg tenker, hvis du må gjøre noen nødvendige ting, hvordan gjør du det i kulde?
Det som fordelen og ulempen ved å gå siste breddegraden, at der får du ikke lov til å legge ut noe avføring. Sånn at der det med noe som amerikanere kaller for wag bags, så vi rett og slett gjør vårt fornødende opp I en diger plastikk på også, når det solids da, når det det avføring. Mye gjør vi I snøen, grever et djupt høl, og så tisser vi ned I det.
Mm-hmm.
Så det en øvelse å få ta det uten å få frostskader.
Men de folka som liksom med og melder seg på en sånn tur,
ja.
De kan jo ikke bare melde seg på og bli med, de må vel forberede seg en god del?
Noen forbereder seg utrolig godt og har dette her som en drøm hele livet om å rusle på ski til Sydpolen. Ser kanskje at de ikke har kapasitet til å gå hele lengden, så da melder de seg på en sånn siste breddegradstur. De har gjerne vært på kurs, blant annet med for eksempel meg, I Norge, der vi kjører et 14-dagers ekspedisjonskurs på Finse oppe Hardangervidda, før folk da får lov til å gjøre det. Men man ser det at det penger som rår her også, og I år så hadde vi med en kar, en lege fra Texas som aldri hadde gått på ski før.
Hvordan gikk det?
Det så mye jobb å lære folk å gå på ski, så høyt, så kaldt, med en så stor gruppe, at det mye mer jobb med per dag på en siste breddegrad enn det på en full lengde. Der klarer du å få godt preppe folk inn I en rytme med en gang, her klarer du ikke en gang å lage rytma I løpet av en uke.
Alle deltagere må ha med seg mye, og det pulker de har med seg, eller?
Ja, alle dreier hver sin pulk, og eneste de egentlig trenger å stille med personlig klær og sovepåse. Resten har vi ski og pulker og telt og primuser og alt det andre utstyret som de trenger, det får de lånet til høst da, på Union Glacier.
Dette med å bli med til Sydpolen, det vel ikke for hvem som helst når det gjelder økonomi, kanskje?
Nei, en sånn siste breddegrad koster mellom 740 og 780 000 kroner. Sånn at det vi ser det at de som med, noen har spart hele livet, og liksom lagt det sies og sånn, men dette veldig mye sånn investorer og nyrike da, som skal gjøre dette her. For det var jo som I Norge liksom at var du administrerende direktør, da stod det på CV-en din tida di på Birken. Men når rødleggere begynte å slå dem I Birken og slik, så var det ikke det aktuelt lenger. Så nå ser han det at å gå på ski til Sydpolen noe som folk vil ha inn på CV-en sin.
Men Are Johansen, det mange som drømmer om en sånn fantastisk tur. Og det noen som på en måte har gitt opp?
Ja. Det ganske mange som altså det nok mange med drømmen der som aldri kommer på startstreken men det også veldig mange som kommer til startstreken, spesielt på den lange turen I fulle distansen som må bryte underveis og da vi krysset Antarktis I det var 2014-2015 sesongen da de regnet på det at da hadde vi en statistisk mulighet på rundt 10% for å greie det, I forhold til hvor mange som hadde prøvd før og brutt da så det hele tiden altså I år så gikk de aller fleste ekspedisjoner I mål, I år var det rekordmange det var 17 ekspedisjoner totalt som gikk full lengde, og jeg tror 15 av dem klarte det.
Men hva det som hva det som skjer som gjør at de ikke kan fullføre?
Det veldig ofte skader og så det mentale for det ikke veldig komplisert å gå på ski til Sydpolen. Erling Kagge sa vel det, at det hvis du klarer å fyre en primus, så setter du det ene beinet frem av det andre, så kommer du jo frem til slutt. Dette her såpass enkelt at vi bør ikke fortelle det til omverdenen, sa han en gang I tiden. Men det kan være utrolig komplisert, og spesielt den mentale biten. For hvis dette der ikke det du så for deg at det var, hvis du kommer ned med for lite erfaring, da det fort gjort å bryte. Og hvis du begynner å lete etter unnskyldninger for å slippe slite og kulda, så finner du det ganske fort, og det de som bryter.
Men du, Are, når det du skal være guide for en gjeng, på for eksempel nå den siste turen her med 10 deltakere, det noe som du på en måte må godkjenne hver enkelt før de drar?
Dessverre ikke på dette her. De da ferdig godkjent av firma. Jeg kunne godt tenkt meg å ha en runde med dem før vi skulle reise. Men det vel penger som rår der også, og da det på en måte ikke tid til det.
Dette med Sydpolen en ting, men du har jo ikke vært bare der. Du har jo krysset Grønlandsisen og mer til Hva det som gjør at du så veldig interessert I akkurat disse kalde plasser?
Jeg tror det altså, jeg har jo aldri vært på fjellet, for eksempel, som unge. Vi hadde hytte på Darsjord ved Mjøsa, det det lengste jeg har vært på familietur med familien min, og det vel og bra det, altså. Far min har lovet meg at vi skal ta en tur til Liseberg, men han orket ikke det før en av oss fylte 50. For vi, jeg og bror min, slåss så mye bak I bil at vi har vel slitet ut noen baksetter I noen 240 og slik opp igjennom tida. Så det ligger ikke der. Jeg tror det ligger da jeg var I militæret, så havnet jeg egentlig ved en feiltagelse på Dovre, der vi lå og skaut opp NATO-ammunisjon, for det var billigere enn å sprenge det. Så jeg fikk 140 døgn I telt I førstegangstjenesten, og storkoste meg med det. Og, men før det også har jeg lest litteratur om de store eventyrene. Ikke så mye Nansen og Amundsen, det ser, men kanskje mer Heyerdahl og de som virkelig tok en risk da, og var på et eventyr som bare nesten umulig å fatte at noen tør å gjøre. Og dette fascinerte meg. Og så sto jeg I 2000, så sto jeg og solgte olabokser på Lillehammer. Og da hadde vi internett I butikken der. Det jo på den tida som internett ikke var større enn at du egentlig kunne laste det ned. Og der så jeg etter en fyr som ville ha noen å krysse Alaska på ski med. Og jeg måtte jo opp med kart for å finne ut en Alaska lå igjen og slike ting. Og så da at det jo en skitur på 180 mil. Så tok jeg kontakt med han og tenkte å gjøre dette her. Nei, det bare å prøve å finne ut av ting, det sånn, og prøve å skaffe sponsorer og få det rote sammen noen penger og reise og begynne, for det der alt ligger. Så møtte jeg han da oppe på Dovre, lå vi der et døgn I telt og diskuterte dette her, og så hadde vi en overnatting I telt nede I Blefjell, der vi lå og testet noe utstyr, og så reiste vi egentlig til Alaska. Og på den tiden så visste vi så lite, at vi visste ikke at den måtte ha skifeller under skien for å dra en pulk på 120 kilo. Så der begynte det. Og videre så skjedde det ting I livet mitt som gjorde det vanskelig å reise på for mye ekspedisjoner og turer, selv om jeg hele tiden var på tur I Norge og slik da. Men Bengt Rotmo, som han hette, han ringte meg en dag og spurte om jeg hadde lyst til å være med å krysse Grønland på ski. For han var nå sjefsguide I Østland og ville ha med meg over fordi de trengte flere guider. Og da hadde han tenkt på meg. Og det var høsten 2013, den råeste høstkryssingen som gjort av Grønland noen gang. Av 27 dager så hadde vi 24 dager med whiteout og storm, og dette kulminerte I en orkan, der det lå en sånn 34-36 meter I sekunde jevnt, med kast på over 60 meter I sekunde.
Så da klarer du ikke å stå oppreist?
Nei, så da ligger du inne I teltet og holder I det, og håper det hull. Det det eneste du får gjort. Må du gjøre ditt fornødende da, så skjer det inne I teltet. Og så guide jeg min første tur over Grønland I 14, og guide til 16. Var jeg der I 17, husker jeg ikke. Jeg har I hvert fall vært på Grønland 6 ganger da. Mm. Og for å komme med en verdensnyhet, så blir vel den 7. turen over Grønland nå I vår. Der jeg skal guide en privat ekspedisjon. Det to dansker som skal prøve å sykle over Grønland.
Sykle?
Ja. Så jeg har vært med på en ekspedisjon der en hadde med seg sykkel før. Jeg tror han syklet en 2-3 dager da det var litt hardt før. Ellers så var den pulken stort sett oppe på pulken, altså. Men dette to dedikerte karer, og det satt av ganske god tid til det, så jeg har et håp om at de skal klare det.
Ja, det blir spennende.
Det blir veldig spennende.
Helt til slutt, Ari Johansen, du som sagt polarguide og akkurat kommet fra Antarktis på Sydpolen. Hvordan det folk liksom får greie på at du guide, og forvær om deg egentlig til å guide seg?
Jeg tror at når du har vært I miljøet så lenge, og dette miljøet jo ikke kjempestort på de som driver firmaer og sånne ting, så de vet noe godt om meg, men jeg tror nok det det at vi kjører det norske systemet, der vi rett og slett heller går litt saktere og har det litt triveligere på tur, og så blir det ofte gode resultat da. Sånn at når du får guide 3-4 turer til Sydpolen, full lengde, og alle de går I mål, uten noe skade på hverken personell eller utstyr, så I hvert fall, skulle jeg hatt en guide, så det en sånn guide jeg ville hatt.
Ja, og der finner de ut med å søke på deg.
De, ja, og når de begynner å spørre rundt hvem de bør ha, så ser de nok på hvem som har best resultater. Og den ikke så forbaskede lang analista over de som har gått på ski til Sydpolen, så der kan du begynne på en. Der står det Roald Amundsen, og så står det Scott og slik litt lenger ned, men nede der så står navnet mitt fire plasser. Og det tror jeg kanskje folk bruker som en slags pekepinn på hva de bør ha med seg som guide.
Ta lykke med neste tur, Ari Johansen.
Takk for det.